วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนายลีออนแพเนตต้ากล่าวว่าสหรัฐตระหนักถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐในเชิงเศรษฐกิจการทูตและความมั่นคงคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่รัฐมนตรีแพเนตต้ากำลังเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นจีนและนิวซีแลนด์การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางไปเอเชียครั้งที่3ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและจะใช้โอกาสนี้ผลักดันยุทธศาสตร์การปรับสมดุลในเอเชียแปซิฟิกญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรทางทหารของสหรัฐที่เปรียบเหมือนเสาหลักความมั่นคงและความเจริญในเอเชียแปซิฟิกรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังทุ่มเทความพยายามใหม่ๆเพื่ออนาคตในศตวรรษที่21นี้ทั้งสองประเทศกำลังปฏิบัติแผนปรับดุลยภาพเพื่อกระชับความร่วมมือและระบบป้องกันจรวดนำวิถีและหารือถึงบทบาทเป้าหมายและศักยภาพของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นขณะเดียวกันจุดประสงค์ของการเยือนจีนของรัฐมนตรีแพเนตต้าคือสร้างความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศและสานต่อความร่วมมือกันของสหรัฐและจีนโดยที่ทั้งสองประเทศตระหนักถึงผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่มั่นคงต่อเนื่องแข็งแรงและเป็นที่พึ่งกันได้รัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าขณะนี้มีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นแล้วและหวังว่าจะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ของรัฐมนตรีแพเนตต้าถือเป็นการเดินทางไปนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในรอบ30ปีรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวถึงนิวซีแลนด์ในฐานะพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐและกล่าวขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ร่วมปฏิบัติการในประเทศอัฟกานิสถานท้ายสุดรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าการปรับดุลยภาพเป็นเรื่องของการรักษาสถานภาพและสร้างความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นเรื่องของบทบาทของสหรัฐในเอเชียเท่านั้นแต่รวมถึงการรักษาและส่งเสริมระบบกฎเกณฑ์ค่านิยมและสถาบันในภูมิภาคนี้ที่เคยสร้างความรุ่งเรืองและความมั่นคงซึ่งทำให้ประเทศในเอเชียมีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกได้เป็นเวลาหลายทศวรรษ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
ับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันหัวข้อข่าวสำคัญวันศุกร์ที่28กันยายน2555ตามเวลาในประเทศไทยมีต่อไปนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวปราศัยในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและแสดงรูปภาพประกอบเตือนถึงอันตรายจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งก็ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสหประชาชาติเช่นกันนะครับยกย่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในพม่าผู้นำซูดานและซูดานใต้ยอมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกือบก่อสงครามระหว่าง2ประเทศและทูตสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวประณามรัฐมนตรีของปากีสถานที่ประกาศตั้งค่าหัวผู้สร้างภาพยนตร์สั้นอื้อฉาวเกี่ยวกับนบีมูฮัมหมัดเป็นมูลค่า $100,000ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่สหรัฐประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าครั้งล่าสุดตามด้วยข่าวธุรกิจปิดท้ายด้วยรายงานการแพทย์เรื่องวิธีลดความเสี่ยงของความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกด้วยการให้เด็กมีผู้ปกครอง3คนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันเริ่มที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะครับที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้ทั่วโลกกำหนดเส้นตายต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยบอกว่าเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยป้องกันสงครามนิวเคลียร์ได้นะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนำรูปภาพมาแสดงประกอบคำพูดของตนเป็นรูปลูกระเบิดที่แสดงถึงพัฒนาการแต่ละขั้นของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจากนั้นได้ลากเส้นสีแดงด้านบนก่อนถึงจุกระเบิดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเส้นตายที่อิหร่านต้องยุติการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ก่อนถึงเส้นแดงที่ว่านี้ซึ่งก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กได้ครับ
A red line should be drawn right here before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าอิหร่านอาจไปถึงเส้นสีแดงที่ว่านี้ได้ภายในฤดูร้อนปีหน้าคือช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนหากยังมีการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมต่อไปโดยไม่มีการขัดขวางนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังบอกด้วยว่าหากสำเร็จผู้นำของอิหร่านคงไม่ลังเลที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นกับอิสราเอลหรือประเทศใดก็ตามที่ตำหนิโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างแน่นอนนะครับและในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ยกย่องการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นเต้นยินดีในพม่าซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจประธานาธิบดีเต็งเซ็งระบุว่าในปีนี้นักโทษการเมืองในพม่าได้รับการอภัยโทษมีการผ่อนคลายการควบคุมสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าพม่าได้ละทิ้งระบบการปกครองแบบทหารและนำระบบรัฐสภาที่มีการถ่วงดุลอำนาจมาใช้
After taking office about 18 months ago, the parliament, the judiciary, the armed forces, the national races, political parties.
รับเสียงของประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวผ่านล่ามนะครับโดยบอกว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งมา18เดือนดูเหมือนรัฐสภาศาลกองทัพพรรคการเมืองและภาคประชาชนของพม่าต่างกำลังจับมือกันก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยประธานาธิบดีพม่ายังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนางองซานซูจีผู้นำประชาธิปไตยของพม่าผู้ที่เดินทางมาเยือนสหประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับโดยบอกว่าเธอสมควรได้รับการเคารพยกย่องในความพยายามทุกทุ่มเทเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับขณะนี้นางองซานซูจีกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันได้ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสินค้านำเข้าจากพม่าซึ่งนักรณรงค์เพื่อเสรีภาพในพม่าก็ได้ตอบรับต่อการยกเลิกมาตรการลงโทษที่ว่านี้ด้วยดีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยังกังวลต่อแผนปฏิรูปกฎหมายและกรรมสิทธิดินผู้สื่อข่าว VOA รอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันประกาศเมื่อวันพุธว่า
สหรัฐตัดสินใจยกเลิกมาตรการลงโทษทางการค้าให้กับประเทศพม่าซึ่งเป็นการผ่อนคลายท่าทีต่อพม่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องกฎระเบียบทางการเงินก่อนหน้านี้นอกจากนั้นคำประกาศของรัฐมนตรีคลินตันยังเกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนอเมริกาของประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าที่มาประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติขณะที่นางอองซานซูจีผู้นำประชาธิปไตยของพม่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐเช่นกันกล่าวว่าจากนี้ต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยในพม่าจะไม่ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากภายนอกอีกต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็แสดงความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในพม่าอีกด้วยอาจารย์ชอนเทอร์โนจาก Macquarie University ของออสเตรเลียกล่าวว่าผลที่จับต้องได้ของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในพม่าต้องการเวลาเป็นเครื่องช่วย
Last remaining big economic sanction on Burma is the import ban. It can't happen immediately, actually, because that particular import ban is a congressional.
เขากล่าวว่าพม่ายังคงอยู่ภายใต้การลงโทษจากสหรัฐที่สำคัญอยู่หนึ่งประเด็นนั่นคืออเมริกายังคงไม่นำเข้าสินค้าจากพม่าเรื่องนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาอเมริกันและตนคิดว่ามาตรการดังกล่าวจะยังคงไม่ถูกยกเลิกจนกว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งโบฮาลาทินกล่าวว่าพม่าควรเตรียมสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าส่งออกมากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นแรงโน้มน้าวให้ผู้นำเปิดเสรีอย่างต่อเนื่องขณะนี้บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐเช่นโคคาโคล่าและเพปซี่ได้แสดงความจำนงที่จะลงทุนในพม่าเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเองก็เป็นนักลงทุนอันดับ2ในประเทศพม่าด้วยเงินลงทุนมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งตามหลังจีนอยู่ที่มีแผนลงทุนมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์ครับคุณฟิลโรเบอร์สันจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าก้าวต่อไปของการปฏิรูปในพม่าคือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
One of the things that we're seeing coming up all over Burma is land problemsseizures of land, unauthorized taking of land, you know, by well-connected wealthy.
เขากล่าวว่าเศรษฐีพม่าที่รู้จักผู้มีอำนาจใช้เส้นสายของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังไม่มีคนถือครองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและไล่ชาวไร่ชาวนาออกจากที่ทำกินที่บางแห่งขณะนี้กลายเป็นทำเลทองทางด้านองค์การ Alternative ASEAN Network กล่าวว่าพม่ายังคงต้องสร้างกรอบกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิการถือครองที่ดินของคนกลุ่มน้อยรวมทั้งการปกป้องสวัสดิภาพของคนงานส่วนความกังวลเรื่องอื่นๆมีเรื่องปัญหาคอร์รัปชันซึ่งพม่าติดอันดับประเทศที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในดัชนี Transparency International Index นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คุณซินยังพักชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือไปจากการปฏิรูปกฎหมายและการสร้างธรรมาภิบาล ADB กล่าวนะครับว่าหากพม่าสามารถรักษาแรงขับเคลื่อนทางด้านการปฏิรูปได้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่าน่าจะสูงถึง 8% และรัฐบาลน่าจะสามารถเพิ่มรายได้ประชาชาติได้ถึง3เท่าภายในปีคริสตศักราช2030ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อครับคุณรัตพลครับจากเรื่องของพม่านะครับเราไปที่ซูดานกันบ้างผู้นำซูดานและซูดานใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงหลังเจรจายืดเยื้อ4วันยุติความขัดแย้งที่เกือบนำไปสู่สงครามระหว่างทั้งสองประเทศประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียของซูดานและประธานาธิบดีซาวาเดียของซูดานใต้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวที่กรุงแอดดิสอาบาบาซึ่งระบุให้ทั้งสองประเทศจัดตั้งเขตปลอดทหารตามแนวพรมแดนนอกจากนี้จะมีการกำหนดเขตซอฟต์บอร์เดอร์ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนสินค้าและสัตว์สามารถเดินทางผ่านพรมแดนได้โดยไม่ต้องมีอุปสรรคอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองแคว้นแอฟเยียซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันแหล่งสำคัญ บรรดาผู้นำโลกซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบานคีมูนและนายกรัฐมนตรีอังกฤษวิลเลียมเฮกต่างแสดงความยินดีต่อข้อตกลงความร่วมมือระหว่างซูดานกับซูดานใต้ฉบับนี้นะครับหลังจากที่ทั้งสองประเทศต่อสู้ทำสงครามกลางเมืองมานานกว่า20ปีจนนำไปสู่การแยกตัวออกเป็นประเทศใหม่คือซูดานใต้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับการประท้วงสหรัฐในโลกอิสลามนะครับรักษาการทูตสหรัฐประจำปากีสถานนายวิชาร์ดโฮกแลนด์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงอิสลามาบัดว่าการที่รัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟปากีสถานได้ออกมาประกาศให้รางวัลนำจับ $100,000ให้แก่ผู้ที่สามารถสังหารผู้สร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Innocence of Muslims ซึ่งมีเนื้อหาล่วงละเมิดศาสดามูฮัมหมัดได้นั้นเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบนะครับรัฐมนตรีกุลามอาหมัดไบเลอร์ประกาศรางวัลนำจับดังกล่าวในวันเสาร์ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงราว 1,000 คนเดินขบวนในกรุงอิสลามาบัดเรียกร้องให้นำตัวผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาลงโทษรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟผู้นี้ยังได้กระตุ้นให้กลุ่มก่อการร้ายทาลิบานและกลุ่มอัลไคดาช่วยติดตามและสังหารผู้สร้างหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนที่รัสเซียครับรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของรัสเซียได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งคว่ำบาตรเว็บไซต์วิดีโอ YouTube หาก YouTube ยังไม่ลบวิดีโอหรือภาพยนตร์สั้นเรื่อง Innocence of Muslims ออกจากเว็บไซต์นะครับปัจจุบันมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในรัสเซียราว20ล้านคนซึ่งรัสเซียเกรงว่าอาจเกิดความวุ่นวายขึ้นได้หากวิดีโอดังกล่าวยังหาดูได้จากเว็บไซต์ YouTubeซึ่งขณะนี้ทางอัยการรัสเซียได้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามเผยแพร่วิดีโอที่ว่านี้แล้วอย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์จำนวนมากบอกนะครับว่าการสั่งคว่ำบาตรเว็บไซต์ต่างๆรวมทั้ง YouTube เป็นเพียงอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียในการจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวตลาดหุ้นและตลาดการเงินในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 13,486 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดนะครับปิดที่ 3,137 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,446 จุดราคาทองคำตลาดนครนิวยอร์กไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ $1,750 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้77เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 77.63 เยนแลกเป็นเงินบาท30บาท85สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจนะครับจากการนำเสนอของคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับรัฐบาลของกรีซกับสเปนพยายามผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดงวดใหม่ในขณะที่ประชาชนทั้งในกรีซกับสเปนเดินขบวนประท้วงมาตรการตัดงบประมาณทั้งที่กรุงเอเธนส์กับกรุงมาดริดเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลผสมของกรีซประกาศว่าสามารถทำความตกลงกันได้ในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย 15,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการตัดเงินเดือนและเงินบำนาญเพิ่มขึ้นรวมทั้งยืดอายุที่คนงานของกรีซจะได้เงินบำนาญออกไปจาก65ปีเป็น67ปีครับส่วนที่กรุงมาดริดรัฐบาลสเปนก็เปิดเผยมาตรการใหม่ที่จะลดค่าใช้จ่าย 51,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันสำหรับปีหน้าซึ่งจะรวมทั้งการตัดงบประมาณและการขึ้นภาษีและจำกัดการเกษียณอายุจากงานก่อนกำหนดด้วยครับเมื่อวันพุธประชาชนชาวกรีซและสเปนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงที่กรุงเอเธนส์และกรุงมาดริดเพื่อแสดงความไม่พอใจในความพยายามรัดเข็มขัดของรัฐบาลทั้งสองประเทศขณะนี้กรีซกับสเปนมีปัญหาว่างงานสูงเกือบราว 25% และนักวิเคราะห์เชื่อด้วยว่าสเปนอาจเป็นประเทศต่อไปที่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจาก IMF ส่วนในสหรัฐนะครับตัวเลขของรัฐบาลแสดงว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2คือช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ขยายตัวเพียงแค่ 1.3% น้อยกว่าที่คาดไว้แต่แรกคือ 1.7% แต่อีกด้านหนึ่งนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยเพื่อการซื้อบ้านผ่อนชำระคืน30ปีซึ่งถือเป็นการกู้เงินซื้อบ้านมาตรฐานในสหรัฐลดลงไปอีกอยู่ที่ระดับ 3.4%ส่วนดอกเบี้ยซื้อบ้านผ่อนชำระ15ปีก็ลดลงไปอยู่ที่ 2.73% เช่นกัน และนับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านต่ำสุดเท่าที่เคยเป็นมานับตั้งแต่ปี2514ครับขยับไปที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปยื่นคำร้องต่อ WTO หรือองค์การการค้าโลกขอให้ใช้มาตรการลงโทษสหรัฐมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์จากการที่รัฐบาลสหรัฐยังคงให้เงินสนับสนุนบริษัทเครื่องบินโบอิ้งอยู่ต่อไปเท่าที่ผ่านมานั้น WTO มีคำวินิจฉัยออกมาหลายครั้งว่าทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นต่างมีความผิดในกรณีพิพาทเรื่องการให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทผู้สร้างเครื่องบิน Airbus ของยุโรปและ Boeing ของสหรัฐเองและข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นดำเนินสืบเนื่องมาถึง7ปีแล้วครับและรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของสหประชาชาติระบุว่าในอีก3ปีต่อจากนี้ภาษาจีนอาจจะเป็นภาษาซึ่งมีผู้ใช้มากที่สุดทางอินเทอร์เน็ตครับขณะนี้ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาที่มีการใช้มากที่สุดในเว็บไซต์ต่างๆอยู่คือราว 27% ของผู้คนหรือ565ล้านคนนะครับและมีการใช้ภาษาจีนราว 24% หรือโดยผู้คน510ล้านคนแต่การศึกษาชิ้นนี้บ่งชี้ว่าถ้าแนวโน้มการขยายตัวในปัจจุบันยังคงเป็นไปเหมือนเดิมภายในปี2558ภาษาจีนจะเป็นภาษาซึ่งใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในทางเว็บไซต์ต่างๆหรือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับสุดท้ายครับวันเสาร์ที่29กันยายนนี้เป็นวันกาแฟระหว่างประเทศนะครับและสถิติเล็กๆที่จะนำมาเสนอส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ก็คืออเมริกาเป็นชาติที่นิยมดื่มกาแฟมากที่สุดนะครับโดยคนอเมริกันกว่าครึ่งดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ1แก้วและยอดขายกาแฟในสหรัฐนั้นสูงถึงปีละ 19,000 ล้านดอลลาร์โดยกาแฟนับเป็นเครื่องดื่มซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันมากที่สุดในสหรัฐครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
หอมกรุ่นจะดื่มสักกี่ครั้งความทรงจำในถ้วยโปร
กลับเรื่องของกาแฟส่งท้ายข่าวสดส่งท้ายข่าวธุรกิจนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับส่งท้ายกันจริงๆวันนี้นะครับนักวิจัยพบว่าวิธีลดความเสี่ยงของความผิดปกติทางพันธุกรรมของเด็กทารกแรกคลอดนั้นคือการสร้างตัวอ่อนทารกจาก DNA ของพ่อแม่ของเด็กนะครับรวมทั้งการเพิ่ม DNA ของผู้บริจาคที่เป็นผู้หญิงอีก1คนรวมเป็น3คนนะครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้เหมือนกับเด็กมีพ่อแม่รวมกัน3คนแต่ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิททำหน้าที่มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรมในเด็กทารกแรกคลอดวิธีนี้เรียกว่า3 parent IVF ที่ใช้ DNA ของพ่อและแม่ของเด็กรวมกับของผู้หญิงอีกคนหนึ่งในการสร้างตัวอ่อนทารกผู้วิจัยเชื่อนะครับว่า DNA ของผู้บริจาคที่เป็นบุคคลที่3ซึ่งเป็นหญิงอาจจะช่วยแก้ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากไข่ของผู้เป็นแม่ได้ผู้สนับสนุนหวังว่าวิธีนี้จะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและสามารถทดลองใช้กับมนุษย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอังกฤษแต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดกระแสต่อต้านไม่น้อยวิธี3 parent IVF ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความผิดปกติที่เกิดจากหน่วยเคมีชีวภาพในเซลล์ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากหน่วยของเซลล์ดังกล่าวทำงานผิดปกติจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางกล้ามเนื้อประสาทและอาจจะทำให้ทารกเกิดมาพร้อมกับโรคเช่นลมชักและภาวะพิการร้ายแรงที่อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจการมองเห็นระบบสัมผัสของหูและการย่อยอาหารเป็นต้นกระบวนการของวิธี 3 parent IVF ในเชิงทฤษฎีจะเริ่มด้วยการผสมสเปิร์มและไข่ของพ่อและแม่เด็กและนำไข่ที่ผสมแล้วใส่ลงไปในไข่ที่ถูกทำให้กลวงซึ่งมี DNA ที่แข็งแรงจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งผสมอยู่จากนั้นแพทย์จะนำผลสุดท้ายของการรวม DNA ของทั้ง3คนเข้าไปในมดลูกของหญิงที่เป็นแม่ที่แท้จริงคุณหมออลิซาเบธชาวแห่งสถาบัน Embry Genetics ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าโอกาสของความผิดปกติที่เกิดจากหน่วยเคมีชีวภาพในเซลล์ที่กล่าวมามีน้อยคืออยู่ระหว่าง1ใน 6,000 และ1ใน 10,000 ย่างไรก็ตามคุณหมอชาวกล่าวนะครับว่าหากว่ารัฐบาลอังกฤษผ่านกฎหมายรับรองวิธีนี้ครอบครัวหลายครอบครัวจะได้รับประโยชน์อย่างมาก
A lot of these diseases are very devastating, and the options to date have been very few for them to prevent disease or treat disease.
คุณหมอชาวกล่าวว่าโรคที่เกิดจากความผิดปกติดังกล่าวเป็นโรคที่ร้ายแรงและขณะนี้มีวิธีป้องกันและรักษาน้อยมากแต่คิดว่าหากใช้ให้ถูกวิธี Three Parent IVF จะเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการคาดว่าทางการอังกฤษจะมีคำตัดสินในเรื่องความปลอดภัยของเทคนิคการแพทย์นี้ในปีหน้าครับแน่นอนว่ามีนักวิจัยบางคนไม่เห็นด้วยคุณเดวิดคิงจากหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษที่ชื่อ Human Genetics Alert กล่าวว่าวิธีดังกล่าวไม่จำเป็นและเสี่ยงเกินไป
That opens the door then to starting to create so-called supposedly superior children with for example enhanced intelligence and
ก็กล่าวว่าวิธี Three Parent IVF จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบเด็กทารกที่เหนือกว่าเด็กที่เกิดตามธรรมชาติทั้งด้านหน้าตาและสติปัญญาเขามองว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อการเดินไปสู่จุดที่เกิดการคลั่งชาติพันธุ์แบบนาซีก็ได้เขากล่าวว่าแทนที่จะเป็นเรื่องที่มีรัฐบาลเป็นผู้ออกกฎควบคุมในที่สุดเรื่องนี้จะถูกกำหนดโดยกลไกตลาดแทนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลคุณคิงเสริมนะครับว่าการเสริมแต่งพันธุกรรมของตัวอ่อนอาจทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดมาก่อนซึ่งจะตกทอดไปสู่คนรุ่นหลังๆได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์นะครับ voathai.com และทาง Facebook ค้นหาคำว่า VOA Thai ครับที่จบไปผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
19,562.89 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่30.98สตางค์ค่ะมาดูข่าวกีฬาส่งท้ายดูกีฬาในบ้านเราก่อนก็แล้วกันค่ะเป็นการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2012ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะประเภทชายคู่เพราะชายเดี่ยวเราไม่มีของไทยเข้าไปแล้วค่ะตะไนอุดมโชคที่จับคู่กับลูเย็นชุนจากไต้หวันลงสนามพบกับเจมี่เมอรี่จากสหราชอาณาจักรและอังเดรซาจากบราซิลปรากฏว่าเป็นคู่ของไทยนี่แหละค่ะเอาชนะไปได้2เซตรวดแบบสุดระทึกเขาบอกเบียดกันมากนะคะโดนเบรกก่อนแล้วกลับมา 6-4-7-5 ผ่านก็ไปเจอกับสนชัดสัญชัยรัตติวัฒน์ฝาแฝดจอมโหดของไทยในรอบตัดเชือกแม้เสียดายไปเจอกันเองน่าจะไปเจอรอบชิงนู่นเลยนะคะอันนี้ก็ฝันจะเป็นไปไม่ได้ต้องหาคู่เดียวค่ะเพื่อเข้าชิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวเมื่อวานนี้จิวซิมงกับเบอร์นาร์ดโทมิกก็ตีตัวผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะเบอร์นาร์ดโทมิกมือแปดของรายการจากออสเตรเลียลงสนามพบกับดูดี้เซล่าอิสราเอลนะคะก็เป็นโทมิกชนะไป2-1เซตผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอผู้ชนะระหว่างกรีกอร์ดิมิทรอฟจากเบลเกเรียกับหรือริชาร์ดกาสเก้มือ2ของรายการจากฝรั่งเศสค่ะอีกคู่ที่ลงไล่เลี่ยกันคือจิลซิมงนักหวดหน้าหล่อขวัญใจสาวๆและอดีตแชมป์ปี2009พบโกเซดะญี่ปุ่นปรากฏว่าซิมงต้องเหนื่อยหนักพอสมควรในเซตที่2ก่อนจะปิดเซตไป6-4-6-4และมีคิวลงหดกับผู้ชนะระหว่างไกเอลมงฟิสเพื่อนร่วมชาติหรือวิกเตอร์ทรอยกี้จากเซอร์เบียในรอบต่อไปนะคะนี่เป็นผลการแข่งขันแล้วก็มีรายงานด้วยค่ะว่าเทนนิสผู้หญิงมาเรียชาราโปวานักเทนนิสมือ2ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศศึกแพนแปซิฟิกโอเพ่นที่ญี่ปุ่นค่ะหลังแพ้กับซามานธาโซเซอร์จากออสเตรเลีย6-4-6แล้วก็6-7ไทเบรก10-12เมื่อวานนี้ค่ะขณะที่วิกตอเรียอาซาเรนกามือหนึ่งของโลกก็ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนลงโหดกับแอนเจลิกแกเบอร์ของเยอรมนีเนื่องจากมีอาการมึนศีรษะวิกตอเรียอาซาเรนกานี่ถอนตัวบ่อยครั้งนะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์ atptennis.com และ wta-tour.com นะคะเมเนเจอร์ออนไลน์คมชัดลึกโพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ